Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Μαδρίτη.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Στη Μαδρίτη, τι έχει στη Μαδρίτη?
Κοινοβουλευτική αποστολή.
Έχουμε την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ που διοργανώνουν εδώ οι Ισπανοί και έχει ενδιαφέρον γιατί η τουρκική αποστολή, η οποία συμμετέχει βεβαίως στις εργασίες της συνέλευσης με επικεφαλής τον πολύ γνωστό μας, με Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, κατά το ίμιση τουλάχιστον είναι πραγματικά, δεν τους έχω ξαναδεί σε αυτή την κατάσταση, τους βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά τα όσα έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα.
Ο Τσαβούσογλου ήταν εκείνος εκεί με την περιβόητη αντιπαράθεση με το Δένδια.
Ναι, ακριβώς, ναι. Στην Άγκυρα. Ναι, και για είδατε, πολλά χρόνια υπουργός.
Κάντε
ναι,
καμία αντιπαράθεση σκληρή μαζί του, γιατί ο Δένδιας έγινε υποψήφιος πρωθυπουργός με αυτό.
όχι τώρα, τον αδικείτε, τον αδικείτε.
Και
ο Νίκος έχει έργο. Ναι.
Και με αυτό. Λοιπόν, είστε βαθύς γνώστης των λειτουργικών και καμιά φορά τα λέτε και λίγο εκτός πλαισίου βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, λόγω ότι κατέχετε καλά το θέμα. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό που το λέει και ο κόσμος, που καμιά φορά αυτά τα ερωτήματα είναι καλύτερα. Ωραία. Ο τρόπος που επέλεξε ο Ερντογάν να μη δει το Μητσοτάκη είναι απαξιωτικός. Δεν σε βλέπω γιατί δεν έχω χρόνο. Αυτά τώρα δεν γίνονται. Και διερωτώ με και εγώ και πολλοί ακροατές. Καλά, η ελληνική διπλωματία, ο Υπουργός Εξωτερικών, όλοι αυτοί που είναι γύρω δεν είχαν διερευνήσει αν έχει χρόνο ή δεν έχει. Ο Φιντάν που συνομιλεί με τον κύριο Γιαπετρίτη δεν μπορούσε να ενημερώσει τον κύριο Γιαπετρίτη ότι δεν έχουμε χρόνο, γιατί θα δούμε κάποιον από τη Σύρα Λεόνε, δεν ξέρω από τη Μοκαντίσου και δεν προλαβαίνουμε. Αυτά δεν είναι λίγο σοβαρά πράγματα?
Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτά παντά μετά ο Γεραπετρίτης, ο διάλογος συνεχίζεται.
Ακούστε τώρα για να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Όπως εγώ τα ξέρω, απευθείας από τη Νέα Υόρκη, υπήρχε ένα ραντεβού μεταξύ των δύο για τις 2 η ώρα. Εμβόλυμα μπήκε ένα άλλο στις 2.30 του Ερντογάν με τους Άραβες και τον Τραμπ. Αποφάσισαν και οι δύο ότι ο χρόνος που απομένει είναι πολύ λίγος, διότι ένα τέταρτο, γιατί περί ενός τετάρτου θα επρόκειτο, γιατί θα έπρεπε να φύγει ο Ερντογάν να πάει σε άλλο κτίριο αλλού να συναντηθεί, δεν επαρκεί, με την έννοια ότι χρειάζεται και μετάφραση, ο Ερντογάν δεν μιλάει την Αγγλική, και είπαν να διερευνήσουν για Τετάρτη. Τετάρτη το ήθελαν οι Τούρκοι, ο Ερντογάν έφευγε βέβαια το απόγευμα για την Ουάσιγκτον, όπου έχει σήμερα την πολύ σημαντική συνάντησή του με τον Τραμπ, αλλά δεν βόλευε το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού και εν ολίγης δεν μπόρεσε να γίνει, όπως από την αρχή υπήρχε μια δυσκολία και μια δυστοκία με βάση το πολύ έτσι βαριφορτωμένο πρόγραμμα και των δύο. Περί αυτού πρόκειται και νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο σενάρια.
Δεν βλέπετε δηλαδή καμία πολιτική ουσία στην
ματέωση? Όχι, δεν υπάρχει. Πραγματικά καμία. Δεν υπάρχει πολιτική υπόνοια από πίσω. Από εκεί και πέρα κατανοώ ότι...
Με συγχωρείτε, εδώ είδε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες, είδε τον Λίβιο. Δεν θα μπορούσε εκεί να βρεθεί
εμάς
ο χρόνος.
Εμάς δεν μας βόλευε.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν διαμορφώνει το δικό του πρόγραμμα, το οποίο έχει καθοριστεί από πολύ πριν με βάση το τι βολεύει τον Ερντογάν. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ήθελε ο Ερντογάν την Τετάρτη να συναντηθούν, δεν μπορούσαν, δεν μπόρεσε να βρεθεί ο κοινός τόπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του δίνουμε αυτή τη διάσταση στην Αθήνα.
Πάντως σήμερα και εφημερίδες προσκύμενες στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι πάμε από τα ήρεμα νερά στα θολά νερά.
Τα στάσιμα. Κοιτάξτε, τα ήρεμα νερά πράγματι είναι στάσιμα και το στάσιμο ξέρετε πάντοτε να έχει κινδύνους.
Θολά λένε, όχι στάσιμα, θολά.
Γίνονται και θολά τα στάσιμα, ξέρετε, το νερό δεν κινείται. Διότι είχαμε δύο επιτυχίες με τα ήρεμα, τις λέει και τις ξαναλέει ο Πρωθυπουργός μας. Επιτρέψτε μου να σας επαναλάβω, γιατί είχα άμεση εμπλοκή, την τουριστική βίζα, τη βίζα εξπρές για τους Τούρκους που έρχονται στα νησιά μας κατά εκατοντάδες χιλιάδες και ενισχύουν την τοπική εκεί οικονομία, που εγώ διαπραγματεύτηκα με την Ήλβα Γιώχανσον τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την συνεργασία στο μεταναστευτικό, που έχουμε πολύ χαμηλές ροές σε σχέση με το τι έδινε η Τουρκία στο παρελθόν. Από και πέρα δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να
προχωρήσουμε. Τώρα μας έρχονται μέσω Λιβύης.
Τώρα έχει ανοίξει μια άλλη κατάσταση που δεν σημαίνει ότι συνδέονται απαραίτητα τα δύο, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Γνωρίζουμε όμως έρχονται μέσω Λιβύης. εσείς που είστε, τα ξέρετε αυτά. Τώρα αυτό λένε και οι αρμόδιοι υπηρεσίες.
Έρχονται, υπάρχει μια ροή εκεί. Ναι. Και υπάρχει να μια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε.
Ωραία, κύριε Κερίδη, να ρωτήσω κάτι. Είδαμε τον πρόεδρο Ερντογάν σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Μην κάνουμε τώρα εμείς τους μικρομεγαλούς που έχουν παρέμβαση για όλη την Εφήλιο, αλλά για τα δικά μας να λέει αυτό που έχει πει για τα δύο κράτη στην Κύπρο. Πάλι με αυτόν τον προκλητικό τρόπο στην ομιλία του στο Ενωμένα Έθνη. Και είπε επίσης και ότι με έναν τρόπο ότι ό,τι κάνετε στο Αιγαίο θα περάσει από εμάς. Ο πρωθυπουργός προφανώς θα ετοιμάσει μια απάντηση σε αυτά κατά την ομιλία του την Παρασκευή.
Αύριο, ναι, μεθαύριο. Αύριο, Παρασκευή. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μια μεγάλη αποτυχία στο Κυπριακό. Έχει προσπαθήσει δεκαετίες τώρα και το τελευταίο διάστημα ακόμα περισσότερο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Να πούμε λοιπόν και να ακουστεί αυτό στο δημόσιο διάλογο ότι καμία χώρα στον κόσμο, μα καμία χώρα από τις 192 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, 193 σύνολο μαζί με την Τουρκία, 192 έχουν αρνηθεί να κάνουν αυτό που έκανε η Τουρκία. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Αυτό σε έναν κόσμο που αλλάζει, έναν κόσμο ρευστό, έναν κόσμο που γίνονται διάφορα και πολλές φορές εκτροματικά, δεν είναι μικρή επιτυχία. Την ίδια ώρα το Αζερβαϊτζάν, πολύ κοντινό σύμμαχος της Τουρκίας, το είδατε αυτό στον Κάφκασο, ανοίγει πρεσβεία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά δεν είναι λίγα και οφείλονται σε μια συνεχή διπλωματική προσπάθεια τόσο της Λευκωσίας όσο και της Αθήνας, παρά το γεγονός, να το πούμε και αυτό, ότι η Άγκυρα απέκτησε επιπλέον επιχειρήματα μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ από τους Ελληνοκύπριους και την αποδοχή του σχεδίου του ΟΗΕ δηλαδή από τους Τουρκοκύπριους. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και δείχνει ακριβώς, γιατί υπάρχει ένας μηδενισμός και μια μεμψημυρία καμιά φορά στην Αθήνα που αδικεί όχι μόνο το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, συνολικά θα σας έλεγα την ελληνική διπλωματική προσπάθεια, διότι αφορά και προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα στο Αιγαίο η Άγκυρα έχει τις γνωστές της απαιτήσεις. Όχι τώρα, ήδη από το 1973, όταν ανέκυψε το ζήτημα της Φελοκρηπίδας και των κοιτασμάτων, τότε στον Πρίνο, ξέρετε, εγώ είμαι από την Καβάλα. Τα ξέρω πολύ καλά και όλες τις τοποθεσίες και όλα αυτά που συνέβησαν έκτοτε, πολλές κρίσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μας και σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο κόσμο, επαναλαμβάνω. Και με τον Ερντογάν πράγματι να εγγράφει μια επιτυχία αύριο που θα περάσει. Εγώ δεν θέλω να κρυφτώ από το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπως δεν το είχε κάνει τα προηγούμενα 4 χρόνια επί Biden. Θα του κοστίσει
τώρα
κάτι
τι,
παραπάνω.
Τι γίνεται, γιατί ο Ερντογάν περνά το κατόφλι του Λευκού Οίκου και ο Έλληνας Πρωθυπουργός?
Είναι πολλά τα δις, είναι πολλά τα δις. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε. Ο γιος Τραμπ βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
Είναι πολλά τα δις ή κάναμε κι εμείς λάθη προεκλογικά?
Όχι.
Προεκλογικά παίξαμε το χαρτί των δημοκρατικών.
Εμείς είμαστε και με τις δύο πλευρές και η Ελλάδα δεν παρεμβαίνει. Άλλωστε ο Ρούμπιο ήταν αυτός που ως νυν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, τότε αρχηγός της μειοψηφίας στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Ιερουσίας, μαζί με τον Μενέντες από την άλλη μεριά, που προχωρήσαν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας ήδη το 19, όχι το 21 επί Biden, επί Τραμπ και Πομπέο τότε υπουργό εξωτερικών της Αμερικής. Λοιπόν, ήρθε ο γιος Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη, συναντήθηκε με τον Ερντογάν, συμφωνήσαν σε μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες, σε αυτή την αποθέωση έτσι συναλλακτικής διπλωματίας χωρίς αρχές. Ο Ερντογάν έχει υποσχεθεί ότι θα πάρει πάρα πολλά Boeing, την ώρα που η Boeing πιέζεται επειδή έχει μείνει πίσω στις παραγγελίες από την Airbus, και βεβαίως το deal των F-16, το οποίο έχει και αυτό 23
δις. Αυτά εμείς τι κάνουμε, γιατί δεν εμείς και να το συμπληρώσω, αν μου επιτρέπει ο Νίκος το ερώτημά του. Εμείς, αν θυμάμαι καλά και είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι από εσάς, δεν έχει υπάρξει Έλληνας Πρωθυπουργός που να έχει περάσει. Έχουν περάσει 6-7 μήνες από μια εκλογή Προέδρου, μάλιστα τη δεύτερη φορά, και δεν έχει δοθεί επίσημα τουλάχιστον μια επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό γιατί συμβαίνει, δεν είναι σύνηθες. Τι κρύβει αυτό, γιατί αυτή μπορεί να είναι και για καλό, εγώ λέω, διότι άμα μας βάζει στο τραπέζι τα θέματα, με τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος Τραμπ, μπορεί και δυσκολίες να φέρει. Αλλά πάντως κανονικό διπλωματικά, μια που τα ξέρετε, δεν είναι.
Και φαίνεται και την απάντηση. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Ενέργειας του Τραμπ ήταν στην Αθήνα και οι επαφές υπάρχουν. Προφανώς και η Τουρκία θα έχει τις δικές της επιτυχίες. Δεν είναι μια χώρα που κάθεται ήσυχα ή μια μικρή χώρα, είναι μια μεγάλη χώρα. Όμως εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο πράγμα. Για πρώτη φορά για πρώτη φορά στα ελληνοτουρκικά, η Ελλάδα έχει το ποιοτικό πλεονέκτημα στους εξοπλισμούς. Την ώρα που εμείς ολοκληρώνουμε την αναβάθμιση των F-16, η Τουρκία ίσως να την ξεκινήσει και να την ολοκληρώσει μετά από 10 χρόνια. Τότε που εμείς θα έχουμε το F-35, θα είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτή η ποιοτική υπεροπλία μας είναι απαραίτητη για να αντισταθμίζει την όποια ποσοτικό πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία για να υπάρχει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Αυτό είναι μια στρατηγική απόφαση των Αμερικανών. Δεν θα αλλάξει. Δεν θα πάρει ο Ερντογάν το F-35. Σας το λέω και σας το υπογράφω.
Εγώ είπα για την επίσκεψη και για την επαφή Προέδρου και Πρωθυπουργού.
Υπάρχουν οι επαφές, προφανώς. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν στη δεξίωση με τον Τραμπ. Υπάρχουν οι επαφές. Θα γίνουν. Ίσως δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος, γιατί πράγματι. Υπάρχει πάντοτε και ένα στοιχείο έκπληξης, όχι πάντα ευχάριστης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είδατε με τον Ζελένσκι, είδατε με τον Στάρμερ, με τον Μακρόν και ούτω καθεξής. Θα τα δούμε όμως όλα. Εδώ δεν είναι τυχαίο, να το πούμε και αυτό.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ότι τον τελευταίο ηγέτη που θα συναντήσει στην ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, και δεν είναι τυχαίος ο χρονισμός, μετά τον Ερντογάν, είναι ο Νετανιάχου. Και εκεί ξέρετε τη γνωστή κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας και για τη Συρία και για τη Γάζα και για μια σειρά από θέματα όπως τα F-35.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.